Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុទ្ធ 900 ខែ ចេ ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មានរបាយការណ៍ចែងថាទីភ្នាក់ងារផ្នែកសន្តិសុខខាងការដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានដឹងអំពីឈ្មោះពួកអ្នកធ្វើការដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកភេរវជនបន្ទប់សន្តិសុខកសែតក្នុងសេតវិមានបានត្រូវជម្លៀសមនុស្សចេញនៅក្រោយមានការគំរាមកំហែងអំពីក្លាប់បែកការស្វែងរកកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកទោស2នាក់ជាឃាតករដែលរត់គេចខ្លួនពីគុកមួយក្នុងរដ្ឋញូវយ៉ក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាព្រឹទ្ធសភាប្រទេសកម្ពុជាបានកោះប្រជុំសមាជិកជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មីជំនួសតំណែងលោកជាសឹមពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬពួក ISIS បានវាយយកកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណជាដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការកែតម្រូវថាការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺជាការផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ខែមិថុនាសូមអរគុណការត្រួតពិនិត្យការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងមន្ទីររដ្ឋបាលសន្តិសុខខាងការដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា TSA បង្ហាញថាទីភ្នាក់ងារនេះគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការដឹងអត្តសញ្ញាណអ្នកធ្វើការ73នាក់ដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកភេរវជនរបាយការណ៍មួយដែលបានត្រូវចេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយការិយាល័យនៃអគ្គនាយកសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានៅពេលដែលដំណើរការមានច្រើនដំណាក់កាលរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះសម្រាប់ពិនិត្យមើលប្រវត្តិនៃក្រុមអ្នកធ្វើការខាងអាកាសចរមានប្រសិទ្ធភាពជាទូទៅទីភ្នាក់ងារនេះមិនអាចចូលមើលព័ត៌មានស្ដីពីពួកជនដែលត្រូវឃ្លាំមើលពីភេរវកម្មដែលគេត្រូវការសម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាងមុនទីការិយាល័យនៃអគ្គាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសំណុំឯកសារដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតមានព័ត៌មានមិនសពគ្រប់ឬមិនត្រឹមត្រូវសេចក្តីរាយការណ៍នេះបាននិយាយថាការធ្វើតេស្តរបស់យើងបានបង្ហាញថា TSA មិនបានដាក់បុគ្គល73នាក់ទៅក្នុងប្រភេទ codes មានតក្កិននិងភេរវកម្មទេពីព្រោះ TSA មិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទទួលព័ត៌មានទាំងអស់តក្កិនជាមួយភេរវកម្មតាមរយៈគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៃបញ្ជីអន្តរទីភ្នាក់ងារនៃឈ្មោះពួកជនដែលជាប់សង្ស័យថាមានតក្កិននឹងភេរវកម្មរបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថា TSA ត្រូវសុំនិងពិនិត្យមើលទិន្នន័យបន្ថែមនៃបញ្ជីឈ្មោះពួកជនដែលជាប់សង្ស័យថាមានតក្កិនជាមួយភេរវកម្មកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារពួកភ្នាក់ងារសេវាកម្មសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យពួកអ្នកកសែតចេញពីបន្ទប់សន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានក្រោយពីមានការហៅទូរស័ព្ទមួយស្ដីពីការគំរាមកំហែងដោយគ្រាប់បែកហៅទៅកាន់ផ្នែកប៉ូលីសក្រុងនៃរដ្ឋធានី Washington DC បន្ទប់នោះបានត្រូវជម្លៀសចេញនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយដោយលោក Josh Ernest អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានឆ្កែហិតក្លិនមួយរបស់សេវាកម្មសម្ងាត់បានត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅឆែកកន្លែងនោះក្នុងរយៈពេល ខ្លីបន្ទាប់មកពួកអ្នកកសែតបានវិលត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់នោះវិញហើយសន្និសីទកសែតនោះបានត្រូវធ្វើជាថ្មីកាលពីពេលមុនពួកពលិះវិមានសភាកាពីតូសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំលះមនុស្សឲ្យចេញពីការធ្វើសកម្មកម្មមួយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសន្តិសុខនៅឯចំណតយន្តហោះដោយសារមានការគម្រាមកំហែងអំពីកញ្ចប់ជាប់សង្ស័យមួយនៅក្នុងអគារកាឡូយដឹកសិនរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពួកប៉ូលីសវិមានកាពីតូលបានឆែកឆេរជនមួយចំនួននៃអគារនោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញវត្ថុដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទេលូជូសអឺនេសលេខាធិការកាសែតរបស់សេតវិមានបាននិយាយថាលោកមិនដឹងទេថាតើការគម្រាមកំហែងទាំងពីរនេះមានការតាក់ទិនគ្នាឬបែបណាឡើយគិតក៏ពីអ្នកដែលមានទោសជាប់គុកមួយជីវិតហើយដែលបានរត់គេចខ្លួនពីគុកនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្រោយការទម្លាយគុកមួយក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កអញ្ញាធិបានស្នើផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់$100,000ដល់ជនទាំងឡាយណាដែលផ្តល់ព័ត៌មាននាំឲ្យមានការអោតដែលនាំសំទោសអញ្ញាធិបានស្នើផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់$100,000ដល់ជនទាំងឡាយណាដែលផ្តល់ព័ត៌មាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឈ្មោះ David Sweat អាយុ34ឆ្នាំនិងឈ្មោះ Richard Matt អាយុ48ឆ្នាំពួកឆ្មាំគុកបានដឹងថាឃាតករមានទោសទាំងពីរនេះបានបាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ពីបន្ទប់គុកតូចមួយនៅឯពន្ធនាគារ Clinton ដែលមានកិច្ចការពារសន្តិសុខមំទំស្ថិតនៅចម្ងាយបើកឡាន30នាទីពីព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាឈ្មោះ Matt មានការតាក់ទងជាមួយមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកដែលនៅទីនោះគាត់បានត្រូវកាត់ទោសពីបទសម្លាប់បរិសុទ្ធម្នាក់នៅពេលគាត់រត់គេចខ្លួនក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាគាត់បានកាត់ដៃជើងចវាយនីគាត់កាលពីឆ្នាំ1997គាត់មានសាក់នៅលើខ្នងគាត់ដែលសរសេរថានៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកជារៀងរហូតដោយត្រូវកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មកម្រិតទី1ចំពោះការសម្លាប់នាយប៉ូលីសរងម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2002ឈ្មោះ Sweat ត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតឈ្មោះម៉ាត់ប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់គុកពី25ឆ្នាំទៅមួយជីវិតដោយសារបទសម្លាប់ចាប់ពង្រត់និងប្លន់នៅក្រោយការធ្វើឃាតបរិសុទ្ធម្នាក់កាលពីឆ្នាំ1997ប៉ូលីសបែកសមម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas នាបែកអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវដាក់ឲ្យឈប់ធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រោយគេឃើញក្នុងវីដេអូមួយថាលោកបានផ្ជុំកំភ្លើងរបស់លោកដាក់ពួកយុវជនស្បែកខ្មៅមួយក្រុមនិងបានផ្ដួលនារីម្នាក់ទៅនឹងដីនៅក្នុងឧបតហេតុថ្មីបំផុតតាក់ទិននឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ចំពោះប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកឧបតហេតុនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុង McKinney ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុង Dallas នៅពេលពួកប៉ូលីសឆ្លើយតបនឹងការត្អូញត្អែអំពីការជប់លៀងអ៊ូអរមួយនៅឯអាងហែលទឹកក្នុងសហគមន៍មួយកន្លែងនៅក្នុងវីដេអូនោះគេឃើញលោក Eric Kesebolt រត់តាមនឹងស្រែកពាក្យអាសក្រៀមដល់យុវជនជំទង់មួយចំនួននៅមុនពេលលោកចាប់នារីម្នាក់ស្លៀកប៊ីគីនីហើយផ្ដួលនាងទៅនឹងដីដោយប្រើជង្គង់ហើយដាក់ខ្នោះនារីនោះនាងដារៀណាបេកតិនអាយុ15ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយក្នុងមូលដ្ឋានថាលោក Kesebolt បានមូលដៃនាងនឹងទៀងសក់នាងអ្នកស្រុកស្បែកខ្មៅរាប់រយនាក់បានដើរធ្វើបាតកម្មកាត់ទីក្រុង McKinney កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៀមទាឲ្យបណ្ដាញលោក Kesebolt ពីដំណែងដោយនិយាយថាសកម្មភាពរបស់លោកជាអំពើប្រកាន់ទុច្ចរិតពួកប៉ូលីសបានថ្លែងថាមានមនុស្សច្រើនកកនៅឯអាងហាច់ទឹកនោះហើយពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បានថ្លែងថាពួកយុវជនជំទង់ទាំងនោះមិនបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់ពួកប៉ូលីសឲ្យពួកគេចាក់ចែងពីទីនោះទេ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំពេលដែលលោកជាស៊ីម ប្រធានគណៈបកទទួលមរណភាពអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមមកលើគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលេហុងអានសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមមកកម្ពុជាកាលឡើងចំពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចនៃប្រទេសនេះកំពុងត្រៀមរៀបចំមេដឹកនាំថ្មីដោយសារមរណភាពរបស់ប្រធានបកលោកលេហុងអានដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានស្ដីទីគណបកលោកហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសគណបកនិងជាប្រធានសភាជាតិនិងលោកសៃឈុំអគ្គលេខាធិការគណបកនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីលោកបណ្ឌិតកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA នៅក្រៅពីជំនួបនោះថាន
ៅក្នុងជំនួបនេះគឺការពិសេសនៃការគួសមដល់សម្ដេចជោនេះគឺបានកោះទៅមកទេជុំវិញពីអន្តរជាតិមកជួយពិធីវិញទាំងទីហើយរឿងអះបាទតែទៀតគឺការពិភាក្សានឹងគឺទទួលការជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្មធ្វើមកឲ្យប្រទេសទាំងទីឈានឡើងដល់5,000ដុល្លារហើយក្នុងរឿងនេះក្នុងខេត្តគីរុទាំងពីរនេះ
លោកលេហុងអានដែលមានវ័យ65ឆ្នាំនេះគឺជាសមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយជាលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៃថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមលោកក៏ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិវៀតណាមពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2011ផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលេហុងអានការឡើងស្របពេលដែលលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ82ឆ្នាំដោយជរាពាធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដែលកាន់អំណាចជាយូរនេះដែរដែលនាំឲ្យមានការលើកឡើងពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមបានបញ្ជាក់ថា
ពេលនេះវាត្រូវឡើងជ្រើសរើសប្រធានយន្តទទួលហើយនឹងជ្រើសរើសប្រធានគណៈបកឯងចឹងថាដូចជាវៀតណាមនឹងមានឥទ្ធិពលមកលើអាប្រព័ន្ធនយោបាយខ្មែរគេមើលទៅឃើញចឹងឯងបាទ
លោកកែមលីបានបន្ថែមដែរថា
ម្យ៉ាងវិញទៀតថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមកពេលនេះយើងឃើញគាត់ផ្ដំផ្ញើតាក់ទងឬមកមើលប្រជាជនជួយមើលវិនិយោគទុនមកពីវៀតណាមប៉ុន្តែក៏បានដូចគ្នាថាតើប្រជាជនវៀតណាមដែលមកនឹងវិញយកទុននៅម៉ោងហ្នឹងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេវិញជននៅម៉ោងហ្នឹងខុសច្បាប់ឬក៏ត្រូវច្បាប់ហើយបើវាខុសច្បាប់ពួករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្ដំផ្ញើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ជូនទៅវិញអីទៅវិញវាទៅជាផ្ដំផ្ញើឲ្យការពីមើលខុសត្រូវអីចឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចជាម្ដាយឪពុកមកមើលកូនឲ្យបដៅកូននៅខ្លួននេះខ្លួននោះចឹងណាមើលទៅឃើញតែ
ប៉ុន្តែលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលេហុងអាន់និងព្រឹត្តិការណ៍សោកសៅនៅក្នុងគណៈបកគឺជាការចៃដន្យប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមទៀតថា
អ្វីដែលសំខាន់នេះគឺការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងជនពោះអវិញ្ញាណពីនៅគ្រប់ខ្របខ័ណ្ឌគឺជាខ្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលថាបាខ្របខ័ណ្ឌបកនិងបកខ្របខ័ណ្ឌសភានិងប្រសិទ្ធភាពដើមនេះគឺជារឿងធម្មតាទេ
រីឯលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនិងព័ត៌មាននៃសភាជាតិក៏បានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិគឺមានការរៀបចំជាយូរមកហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ស្របពេលដែលបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីដោយសារតែអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបាញ់ថ្នាំកំទេចដំណាំពលរដ្ឋខ្មែរហើយត្រូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទថាគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកទៅធ្វើចំការក្នុងទឹកដីវៀតណាមនឹងការចោទប្រកាន់ថាវៀតណាមបានជីកស្រះចំនួន5នៅតំបន់សតាមបណ្ដោយព្រំដែនលោកកៅកំហួនបានបញ្ជាក់ដែរថាបញ្ហាព្រំដែនក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរ
ហើយសម្ដេចយុវរដ្ឋបានទទូចស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមរក្សាស្ថានភាពដដែលទៅលើតំបន់ព្រំប្រទល់ដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយបានតាមមិនឯកភាពនោះ ហើយក្នុងការទទួលនេះគឺភាគីវៀតណាមបានឯកភាពទទួលយកតាមស្នើរបស់ស្មិតតេជោ
លោកលេហុងអាន់ក៏ធ្លាប់បំបីការប្រជុំទល់មុខគ្នារវាងចិននិងវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងពេលដែលប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរនេះបានតានតឹងនឹងគ្នានៅក្នុងទំនាស់រឿងការដ្ឋានអណ្ដូងប្រេងដែលចិនបានសាងសង់នៅក្បែរប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលក្នុងដែនទឹកដែលវៀតណាមអះអាងថាជារបស់ខ្លួនរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា52រូបក្នុងចំណោម60រូបដែលមានវត្តមាននៅព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកសាយឈុំជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជំនួសលោកជាស៊ីមដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកោះប្រជុំជាបន្ទាន់នៅម៉ោង3រសៀលថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកសាយឈុំធ្វើជាប្រធាននិងលោកណៃពេណាធ្វើជាអនុប្រធានទី1នៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយការទទួលមរណភាពរបស់លោកជាស៊ីមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលប្រើពេលត្រឹមតែជាងកន្លះម៉ោងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា52រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសំរងស៊ីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកសាយឈុំដោយគ្មានសំឡេងជំទាស់ខណៈពេលដែលលោកណៃពេណាដែលជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានទី1នៃព្រឹទ្ធសភាបានទទួលសំឡេងជំទាស់មួយសំឡេងក្នុងចំណោមសរុបសមាជិកព្រឹទ្ធសភា52រូបដែលមានវត្តមាននៅព្រឹទ្ធសភាចំណែកលោកទៀបងន់នៅបន្តតំណែងរបស់លោកជាអនុប្រធានទី2នៃព្រឹទ្ធសភាដដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភា8រូបផ្សេងទៀតពុំបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះទេដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពនិងជាប់បេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសទោះបីជាការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីការទទួលមរណភាពរបស់លោកជាសៀមក៏ដោយលោកមមប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យនៃព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការប្រជុំនោះថាការបោះឆ្នោតនេះគឺរៀបចំឡើងដោយយោងទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយមិនអាចបង្អង់បានឡើយ
ខ្ញុំបានជម្រាបហើយមិញនេះគឺថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបានចែងយ៉ាងច្បាស់បើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេនៅមេត្រាទី111គឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពេលប្រធានព្រឹទ្ធសភាទទួលមរណភាពគឺយើងត្រូវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មី
លោកជាសៀមអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺទឹកនោមផ្អែមសពរបស់លោកកំពុងត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនតកតងនឹងការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រថុយញុចនេះលោកសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈបានបញ្យល់ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ហើយក៏ទុកនៅការសន្និដ្ឋាននានាថាអ្នកនយោបាយខ្មែររូបណានឹងឡើងកាន់បន្តពីលោកជាស៊ីម
មិនជាបញ្ហាទេពីព្រោះមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ចែងក្នុងច្បាប់ហើយទី1ទី2ដោយព្រះអង្គចឹងចូលទីវង្គត់មិនឲ្យយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃហើយទី3យើងគិតថាអ្វីដែលចាក់ទិនទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនេះដើម្បីជៀសវាងអ្នកដតីថាខ្វះសមត្ថភាពឯអង្គចាំរងទូអង្គនេះទូអង្គនោះកុំឲ្យមានរលកនយោបាយថាឥឡូវនេះប្រធានរាជដែលព្រឹទ្ធសភានឹងអ្នកណាជាអ្នកចូលឲ្យទៅបានគេដោះដូរយ៉ាងម៉េចអានោះកុំឲ្យមានរលកនយោបាយអញ្ចឹងចេញសកម្មភាពនឹងមកវាបញ្ចប់នៃការហៅថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើនយោបាយហ្នឹងបាទ
លោកគង់គំសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបានដឹងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកសាយឈុំនិងលោកណៃពេណាឲ្យធ្វើជាប្រធាននិងជាអនុប្រធានទី1នៃព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014
ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ22ខែកក្កដា2014កន្លងទៅនឹងគឺថាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថាប្រធានអនុប្រធានទី1និងអនុប្រធានទី2នឹងជាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបាទ
លោកជាសៀមជាអ្នកនយោបាយដែលមានស្រុកកំណើតមកពីស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងគឺជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1998លោកត្រូវបានផ្លាស់តួនាទីឲ្យទៅកាន់ប្រធានប្រសិទ្ធិវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999រហូតមកដល់ពេលដែលលោកទទួលមរណភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសយកថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខជាផ្លូវការនៃការទទួលមរណភាពរបស់លោកជាស៊ីមទង់ជាតិកម្ពុជាត្រូវបង្ហូតត្រឹម 1/3 នៃដងទង់ជាតិនៅថ្ងៃនោះហើយគ្រប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិនិងឯកជនទាំងអស់ត្រូវផ្អាកការសម្ដែងនិងការចាក់ផ្សាយទស្សនីយភាពផ្សេងផ្សេងដែលមានលក្ខណៈសប្បាយគគ្រឹកគគ្រេងនៅថ្ងៃដដែលនេះដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA Direct from Washington The
Voice of America VOA របាយការណ៍ពីប្រទេសសេរីនិយាយថាពួកយុទ្ធជននៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថាជាពួក ISIS ឬ ISIL បានវាយយកកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយបង្អស់ទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះជាការវាយយកបានដែនដីថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងការវាយយកបានមួយចំនួនសម្រាប់ពួកភេរវជននេះហើយក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងដែរថាពួកនេះនឹងអាចបើកធ្វើការវាយលុកមួយលើរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Henry Richwellពីនិតមើលហេតុដោយម្ដេចបានជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចបន្តប្រយុទ្ធលើមុខព្រួយមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងក្រុមចម្រុះនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលលោកឈឹមសមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
យុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់ក្រុងផាល់មេរ៉ាហែករូបប្រធានាធិបតីអាល់អាសាត់ពីជញ្ជាំងកន្លែងបូមយកឧស្ម័នមួយលើជីក្រុងនេះមានការបារម្ភថាទីដៅបន្ទាប់គឺក្រុងបូរ៉ានមួយសាត់ចាន់ខូហែលប្រធានសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃមូលនិធិអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លែងថាការវាយយកបានផាល់មេរ៉ាជាជ័យជំនះមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៅលើសមរភូមិរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាម
They realized very quickly
where the Islam ដឹងអំពីកន្លែងដែលពួកគេអាចចាញ់ដោយនៅកូបានីជាដើមហើយពួកគេប្រមូលគ្នាជាថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងអ៊ីរ៉ាក់ឬសៀរីដើម្បីរៀបចំវាយយកក្រុងណាមួយ
កងកម្លាំងគៀតគ្រប់គ្រងដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ក្រុមចម្រុះបណ្ដេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីគូបានីកាលពីខែមករាហើយមានសង្ឃឹមថាបរាជ័យនេះជាពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរតែ3ខែបន្ទាប់មកពួកភេរវជននេះទទួលជ័យជំនះ2នៅផាល់មេរ៉ានិងរ៉ាម៉ាឌីដែលស្ថិតនៅតែ120គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីបាដាត
Losing Ramadi was huge it was a strategic loss
ការបាត់បង់រ៉ាម៉ាឌីមានភាពធំធេងខាងយុទ្ធសាស្ត្រជំហានបន្ទាប់របស់ពួក ISIS គឺការវាយលុកលើបាដាតដែលជាគោលដៅពួកវាហើយបោះចំប្រទេសត្រូវគិតអំពីបញ្ហានេះ
បច្ចុប្បន្នប្រទេសដឹកនាំដោយអាមេរិកគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីតាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីរដ្ឋាភិបាល Washington និយាយថាកំពុងមានការបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រ
Our aircraft are in the air
in search យើងស្វែងរកទីដៅ ISIS រហូតដល់វាយករ៉ាម៉ាឌីបានមកវិញ
អាហ្វហ្សាល់អាស្រាប់នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services ខ្លាំងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសតែមួយគត់មិនបញ្ឈប់ការជំរុញទៅមុខនៃពួក ISIS បានទេ
They have an impact
ការវាយប្រហារតាមអាកាសបានផលក្នុងពេលខ្លីបើលោកអ្នកមិនអាចយកប្រយោជន៍នៅលើដីទេលោកអ្នកប្រកាសជាខាតហើយពួក ISIS ដឹងអំពីការជៀសវាងការវាយប្រហារតាមអាកាស
អាស្រាប់និយាយថាកង្វះយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ផលនិងទៀនទាត់នាំឲ្យពួក ISIS អាចជ្រើសរើសយុទ្ធជនក្នុងតំបន់និងហួសពីនេះ
Every time they make gains
នៅពេលពួក ISIS វាយកបានដែនដីថែមទៀតមានមនុស្សច្រើនថែមទៀតចង់ចូលរួមជាមួយពួកវាវិធានការនៅអឺរ៉ុបនិងប្រទេសឯទៀតដើម្បីរឹតបន្តឹងលំហូរអ្នកគ្រប់គ្រង ISIS មានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរតែនៅមានមនុស្សច្រើនដែលអាចទៅចូលរួមជាមួយពួកវាបាន
Sergeant Cohel ថ្លែងថាពួក ISមិនដូចពួកអាកេដាទេហើយនេះជាឫសគល់នៃភាពមិនទ្រតទ្រោមរបស់ពួកវា
This is not just a terrorist outfit
ពួក ISIS ក៏ជាសហគ្រាសឧក្រិដ្ឋកម្មធ្វើប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធភាពជាជីវពលពួកវាមានធនធានមានទាហានហើយអាចរកប្រាក់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពបានបើលោកអ្នកគ្មានប្រតិបត្តិការមានប្រសិទ្ធភាពនៃក្រុមទាហាននៅលើដីទេពួក ISIS នឹងបន្តពង្រីកឥទ្ធិពលទៅទូទាំងអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីហើយនឹងហោះពីទីនោះថែមទៀត
អ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាជាមួយជ័យជំនះលើសមរភូមិ ការឃោសនារបស់ពួក ISIS មានភាពខ្លាំងក្លាជាលំដាប់
អនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Dennis Hastert អតីតប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកគ្មានកំហុសទេនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃអង្គារពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានរំលោភលើបទបញ្ញត្តិធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលថាលោកបានកុហកក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក FBI លោក Hastert ដែលមានអាយុ73ឆ្នាំហើយដែលធ្លាប់កាន់តំណែងធំទី2បន្ទាប់ពីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបញ្ជាឲ្យប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកនិងកំភ្លើងទាំងឡាយណាដែលលោកអាចមាននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមិនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាក្រមសង្គមស៊ីវិលនៃពុជិនអំបូសានក្នុងប្រទេសភូមាដែលហៅថាសាន CSOs បានប្រឆាំងនឹងគម្រោងការកសាងទំនប់ទឹកម៉ុងថុនដែលគ្រោងនឹងត្រូវកសាងរួមគ្នាដោយរដ្ឋាភិបាលភូមានិងក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសថៃនិងប្រទេសចិនអង្គការសាន SCOs បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយនៅឯក្លឹបអ្នកកសែតបរទេសនៃប្រទេសថៃក្នុងទីក្រុងបាងកកថាគម្រោងការស្ថាបនាទំនប់ទឹកនេះនឹងមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យពួកជនអំបូសានក្នុងមូលដ្ឋានទេពីព្រោះចំនួន 90% នៃអគិសនីផលិតដោយគម្រោងការនេះនឹងត្រូវលក់ទៅឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃអង្គការ Shan CSOs ក៏មានកង្វល់ដែរអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងការនេះទៅលើបរិស្ថានពួកគេបាននិយាយដែរថាមានព័ត៌មានបន្តិចបន្តួចណាស់អំពីគម្រោងការនេះដែលបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យសាធារណជនបានដឹងផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកជំនាញការសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវអំមានការប្រាប់ទាំងអស់អំពីកន្លែងប៉រម៉ាណូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការអំពាវនាវនេះមានឡើងនៅក្រោយមានរបាយការណ៍ថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ជំរាបសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលមានរោងចក្រប៉រម៉ាណូសម្ងាត់បន្ថែមលើរោងចក្រប៉រម៉ាណូនៅយុងយុនលោក Robert Einhorn បាននិយាយនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើទៅឲ្យ VOA ថាកិច្ចចរចាណាមួយអំពីកម្មវិធីប៉រម៉ាណូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជាមួយការទទួលស្គាល់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៃទំហំទាំងស្រុងនៃរោងចក្រប៉រម៉ាណូទាំងអស់របស់ផងខ្លួនក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអំពីការស្លាប់នៃមនុស្សទី7ដោយសារជំងឺសរីរាង្គដកដង្ហើមមានប្រភពពីភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាដែលហៅកថាជំងឺ MERS ក្រសួងនេះបាននិយាយថាការពិថៃអង្គារថាជនរងគ្រោះជាស្ត្រីម្នាក់អាយុ68ឆ្នាំដែលបានត្រូវព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលគ្រីមានអាសន្ននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ1ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.